Plošné oddlužení pro všechny, jak pro podnikatele, tak pro spotřebitele ve zkrácené lhůtě 3 let. To zavádí novela insolvenčního zákona, kterou schválili poslanci. Jde správným směrem. Dostanou díky ní věřitelé víc peněz než dosud, nebo naopak zvýhodňuje dlužníky na úkor věřitelů. Je správné, že koaliční poslanci prosadili návrh, který jde dál, než požaduje evropská směrnice.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je Olga Richtrová, místopředsedkyně sněmovny za Piráty. Dobrý den, děkuji, že jste přišla do studia.
Krásný den, děkuji za pozvání.
A na telefonních linkách je Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO. Dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Pane poslanče, vy jste pro novelu nehlasoval jako většina poslanců a poslankyň hnutí ANO, nebyl jste ovšem ani proti, co vám tedy vadí?
Tak mě vadí ten princip vlastně tak, jak je ta novela postavená. To samotné zkrácení by bylo v pořádku, kdyby bylo doprovázeno dalšími věcmi, které jsme my navrhovali tak, aby byli motivováni dlužníci řešit tu problematiku předlužení, když to takhle řeknu, co nejrychleji, to znamená, co se týká zejména dlužníků s vícečetnými exekucemi na straně jedné a zároveň, aby to nepoškozovalo poctivé věřitele na straně druhé. A já musím tedy konstatovat, že i přes všechny sliby a dokonce i přes hlasování na ústavně právním výboru, kde jeden nebo dva moje pozměňovací návrhy prošly, tak koalice se nakonec rozhodla, že prostě žádný návrh z opozice neprosadí, projede to silou, pravidlem, buď jsou proto všichni koaliční subjekty nebo ani jeden. Tudíž ta věcnost potom šla úplně bokem, protože mi doteďka nikdo nebyl schopen vysvětlit, možná se k tomu dostaneme k detailu, proč některé ty pozměňovací návrhy, které právě tomu dají tu kvalitu a skutečně rozšíří ten okruh těch osob, který by šli do té insolvence, i přes tu, a to zkrácení doby by tomu dali přesně tu energii, kterou je zapotřebí, tak to se ani jeden z těch bodů se neschválil, ano. Takže vlastně z toho je jenom to prosté zkrácení té doby a to si myslím, že samotné to zkrácení doby není smysluplné.
Olga Richterová se tady nadechuje, takže vám to vysvětlení možná právě teď v přímém a živém vysílání podá. Paní Richterová, prosím.
Přesně tak, protože samozřejmě, že naprostá většina z toho, co teďka pan poslanec řekl, není pravda. Je to jenom neposlouchání těch vysvětlení, která zazněla. Takže já to vezmu po pořadě. Co se týče toho, co teď děláme, tak je potřeba, aby posluchači věděli, že vlastně navazujeme na práci, kterou započalo hnutí ANO. A to je potřeba zdůraznit. Ještě v roce 2021 v září Andrej Babiš psal na Facebook, že je rád, že klesají počty lidí v exekucích, také, že hnutí prosadilo vlastně nové podmínky pro vstup do oddlužení a že zavedlo možnost rychlejšího oddlužení po 3 letech. Já to jenom připomínám proto, že si myslím, že to je důležitá věc, na kterou my navazujeme.
Promiňte, to bylo pro důchodce, pro seniory a to byla ta novela insolvenčního zákona z roku 2019.
Tak, ale současně to bylo i zrušení té fikce toho, kolik toho člověk bude schopen platit těch 30% na vstupu. Proč to je hrozně důležité? Protože hnutí ANO tehdy vlastně rozšířilo tu skupinu lidí, kteří vůbec měli šanci se do oddlužení dostat o lidi, kteří ano, nejsou schopni zaplatit tak velké částky, část z nich, jako jiní, ale na druhou stranu zaplatí aspoň něco. A to je teďka ta klíčová věc. V exekucích dostává peníze první věřitel v pořadí, zatímco v insolvencích dostávají všichni ředitelé poměrnou proporcionální část. Takže to je první věc. Potom druhá věc. My tam máme 10 pojistek, takže to vůbec není tak, jak tvrdí pan poslanec. Máme tam 10 pojistek, které jsou zpřísňující. Za třetí, vyhovujeme návrhu například NERVu. Národní ekonomická rada vlády žádala, ať se udělá podle doporučení té evropské směrnice. Tam je jasně doporučeno, že to má být 3 leté pro ty fyzické osoby, protože se strašně těžko odlišuje živnostník třeba od učitelky. Proč by měli mít jiné podmínky.
Nezlobte se, paní poslankyně, ale jenom jestli byste mohla reagovat na to, na co se ptal pan poslanec jako první. To znamená, proč jste neodsouhlasili některé pozměňovací návrhy, které, jak on říká, by potom dávaly větší smysl, co se týká právě celé té novely insolvenčního zákona. A čili to je pozměňovací návrh odbřemenění povinnosti pro zaměstnavatele, tak aby mohlo lépe zaměstnávat lidi s vícečetnými exekucemi a propojení exekucí s registrem vozidel. To jsou 2 pozměňovací návrhy.
A hnedka to zdůrazním. Samozřejmě, že ta centrální evidence srážek, což je něco, co dlouhodobě navrhovala třeba exekutorská komora. Bylo to uvedeno i v analýze v roce 2023, kterou vypracovávalo Ministerstvo spravedlnosti. V okamžiku, kdy jsme se shodli, že uděláme rozšíření a nebude se ta novela vztahovat pouze insolvencí, ale i exekucí, tak se stala součástí velkého koaličního návrhu, který předložil pan ministr Blažek. A tady hlen to usnadnění komunikace pro zaměstnavatele, které je pro ně opravdu významné, protože oni měli i hrozbu pokuty až 50 000 korun, když by do 8 dnů neodpověděli exekutorovi na nějakou otázku a podobně. Takže tam opravdu je velice významné zjednodušení, tak to samozřejmě zavádíme. Takže pan poslanec nemluví pravdu, když říká, že to tam není. V tom návrhu to je a je to na základě něčeho, co jako první s tím přišla, pokud vím, tak se to píše i v tom materiálu od spravedlnosti exekutorská komora. Co se týče té druhé věci toho registru vozidel, tak tam je to spíš nešťastné, protože ono to jasně říkali ta ministerstva, že si nejsou jistá, jestli by to nebyla pouze iluze ochrany. To říkali i na těch výborech. A pak to i prostě jasně říkají za ministerstvo dopravy, že bohužel, že ten nápad jde dobrým směrem, ale že to není napsané tak, aby to fungovalo. A ministerstvo spravedlnosti prostě říká, že nechtějí, aby lidé měli falešný pocit bezpečí, když ale registr silničních vozidel je z právního hlediska pouhou neveřejnou evidencí, že to není veřejný seznam, jako je katastr nemovitostí nebo obchodní rejstřík, takže to nemůže sloužit k té ochraně dobré víry kupujícího. Takže oni tady mají konkrétní výhrady a já jenom chci zdůraznit, nebylo to vypracováno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, takže to je škoda, protože pak se mohly tyhle ty věci odstranit.
Prosím pana Nachera, aby tady reagoval, protože jsem slyšel, že...
Já se omlouvám, paní poslankyně o tom fakt jako nic neví, protože teďka evidentně zalhala. Ten návrh, totiž jsem právě psal, a to psalo Ministerstvo spravedlnosti, ten pozměňovací návrh. To jsme nekutali se Stáňou Malou. Myslím teďka ten registr vozidel. To psalo Ministerstvo spravedlnosti, takže teď se lhala.
Paní Richterová říká, že se tady ministerstva dotazovala, ale pojďme se tady posunout dál v té debatě, možná k podstatě.
Nechce mě domluvit, nemůžeme se posunout. Když někdo tady ve veřejném prostoru řekne, že škoda, že se to nepsalo ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, když se to psalo ve spolupráci a dokonce to psali odborníci z Ministerstva spravedlnosti, protože já už jsem před rokem, zrovna konkrétně v této věci, interpeloval ministra dopravy. On mi před rokem slíbil, že se spojí s Ministerstvem spravedlnosti a že vymyslí systém, jakým propojí ten registr exekucí s registrem vozidel, aby se nestávalo, že si někdo koupí auto, pak zjistí, že to auto je v exekuci a přijde o auto i o peníze. Rok, která výsledkem této práce je, že rok se neudělalo vůbec nic. Poslanci koalice to schválili na UPV, aby je potom ministerstvo přesvědčilo o tom, co teďka říkala Olga Richterová, že to vlastně technicky je velmi složité a otázka, jestli se to vůbec bude dát propojit. Takže ta moje otázka je ve vzduchu stále stejná. Co tedy ten rok? To není novinka, kterou bych já přišel, abych překvapil. Co tedy ten rok od té mé první interpelace, ty ministerstva, která na mikrofon řekli, že se spojí a něco vymyslí, udělali. Neudělali nic. Pokud jde o to odbřemenění, tak to samozřejmě takhle není. U toho odbřemenění, pokud jde o ten registr těch exekucí, případně to, že by tu povinnost splnil exekutor, který je první v pořadí, tak je prostě evidentní, že se ty povinnosti přenáší od zaměstnavatele k exekutorům. A tady pravděpodobně prostě koalice podlehla lobby exekutorů, kteří tyhle ty povinnosti nechtějí. Nikdo na mikrofon nevysvětlil nic takového, co teďka tady vysvětlila paní poslankyně, že údajně část toho je v návrhu Pavla Blažka, to znamená všichni to promlčeli. A já vám říkám jenom, že ten systém insolvencí funguje v momentě, kdy vlastně vy ty příjmy vy je vlastně legalizujete. V exekuci ti lidé jsou v šedé zóně. Jestli chtějí do oddlužení, zkráceného, prodlouženého, to je teďka jedno, tak musí mít oficiální příjem. Jestli máme mít oficiální příjem, tak musí být ten člověk zaměstnavatelný. Když se dneska zeptáte zaměstnavatele, tak oni nechtějí zaměstnávat lidi, kteří mají 5-10 více exekucí, protože ten zaměstnavatel musí komunikovat s těmi
exekutory. Paní Richterová tady vysvětlovala, pane Nachere, že tady to, co vlastně chcete, je součástí tedy komplexnější návrhu koalice, ale prosím, my tady asi nemůžeme teď řešit.
Je to v návrhu D1, pane poslanče, mě to opravdu nebaví. Je to v součástí velkého koaličního pozměňovacího návrhu. Bylo to představováno, je tam centrální evidence srážek ze mzdy. Samozřejmě, že to je to, co sníží frekvenci dotazů exekutorů na zaměstnavatele, co je zbaví toho rizika té pokuty až 50 tisíc korun ty zaměstnavatele, což je ta hlavní hrozba. Zavádíme to, že lidé, kteří mají 4 a více exekucí, budou mít stejné srážky jako lidé v insolvenci, právě proto, aby ti to nejvíce předlužení lidé v dluhových pastech šli do toho odlužení. Máme tam více než 10 pojistek, kterými odlužení zpřísňujeme, právě proto, aby byla maximálně využita ta jejich možnost a schopnost vydělávat a splatit toho, co nejvíce věřitelům. A současně, prosím, nezastírejte, že řada těch dnešních lidí v exekucích prostě nesplácí vůbec nic, protože jsou v šedé ekonomice. Ti věřitelé stejně nic nevidí, mnozí ty dluhy prostě odepsali a teď dostanou aspoň něco, protože v insolvencích to je proporční, dostane každý věřitel proporcionálně svůj díl. Takže je to mnohem lepší právě pro běžné normální věřitele, kteří se v tom systému nevyznají a nejsou přihlášeni jako první nebo jako druzí, jako třeba banky.
Ale to potom asi, že se musí dostat co nejdříve z exekucí do insolvenčního řízení, tak, pan poslanec nespochybňuje.
Tam, ale aspoň to je přesně věc, kterou navrhujeme a v tom pozměňovacím návrhu druhém pana ministra Blažka ji zavádíme. Takže my zavádíme všechno, po čem žádáte. Co se týče toho automobilu, tak já jenom zdůrazňuju, že mám prostě vyjádření paní ředitelky Beloňové, která se ostře ohrazuje proti tomu, že by to bylo vypracováno ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti. Je mi fakt líto, že to nedopadlo, protože ta myšlenka
tak
je rozhodně správná.
Řeknete přímo
ale
i ve
opravdu se ohrazuji proti tomu, abych byla osočována tady z jakýchkoliv nepravd. To fakt ne.
Olga Richtrová, Pirátská strana, místo předsedkyně sněmovny za tuto stranu a dál pokračujeme v debatě i s poslancem hnutí ANO Patrikem Nacherem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Nachere, prosím, pojďme se tady posunout dál, co se týká té novely insolvenčního zákona v té podobě, jak byla schválena. Obáváte se, že bude mít neúplně dobrý dopad na věřitele?
Já ještě, když se k tomu dostanu, povím, jenom paní poslankyně se rozčiluje, ale snad já musím vědět, kdo mi a s kým jsem ten návrh připravoval. Jo? Takže vy si spíš ověřujte informace, možná z několika...
Tak si to budete muset opravdu, prosím, vysvětlit s kolegy ve sněmovně přímo tam na místě, protože my to asi teď v tomto vysílání úplně nevyřešíme, ale prosím, jestli byste se posunul, pane Nachere, k tomu, jaké dopady na věřitele tato novela bude mít.
Já nespochybnuju, že samozřejmě, řekněme, zatraktivnění insolvencí pomůže tomu, že lidé, kteří jsou s vícečetnými exekucemi a pohybují se v tom roky, tak že ta situace by se pro ně měla zlepšit, protože oni, když mají spousty exekucí, tak opravdu jsou v šedé zóně, oni neplatí nikomu nic, ani státu, ani tomu věřiteli. To je v pořádku. My jenom říkáme, že v tomhle tom případě, a ty pojistky jsou tam také v pořádku, některé dokonce vznikly ještě jako nápady za minulého volebního období, jakože se třeba prodlužuje ta doba mezi těmi odluženími z 10 na 12 let, že to druhé odlužení, když člověk do toho spadne po druhé, už bude těch 5 let, protože vlastně tenhle ten restart, takové to milostivé tříleté odlužení, že je umožněno jenom poprvé. To je všechno, tyhle ty věci jsou všechny v pořádku. My jenom říkáme, že tam z toho vypadly tyhle ty různé prvky. My jsme se dotkli toho odbřemenění. My jsme tam třeba měli druhý pozměňovací návrh, který by tu dobu odlužení vlastně rozdělil podle výše toho dluhu, což je zase motivace pro ty lidi, zvlášť když ty dluhy se vám kumulují, máte těch exekucí víc, abyste do té insolvence šli co nejdřív. To znamená, přece je úplně něco jiného, když někdo dluží 200 tisíc a něco jiného, když někdo dluží 2 miliony. Jestli u jednoho ty 3 roky by stačily, tak u toho druhého vlastně v zásadě nestačily ani těch 5 let. A my jsme to právě rozdělili podle výše toho dluhu, kde jsme vycházeli z oficiálních údajů, medián, to znamená nejčastější ten dluh, který je v České republice, cca 650 tisíc a pak nějaký průměr, který je přes 1 200 300 tisíc, a takže u té největší skupiny by to skutečně byly i nadále ty 3 roky, to, co navrhovala koalice, to je v pořádku. Já taky nespochybnuju to zkrácení, ale u těch vyšších částek už by to bylo 4 nebo 5 let, čímž byste motivovali ty dlužníky, aby to začali řešit co nejrychleji, ne aby to nechali dotáhnout do těch milionových částek a pak teda milostivě šli do té insolvence. Vy totiž musíte motivovat nejenom věřitele, teďka mluvím ty dobrovolné, ne ty nedobrovolné, ty jsou v tom úplně nevinně, ale i ty dlužníky. A to si myslím, že v tomhle tom v tomhle tom systému vypadlo.
Poslední děkuji, poznámka. Děkuji. Já nechám rovnou, prosím, zareagovat na tento bod, jestli by nebylo lepší než plošně zkrácení lhůty na 3 roky pro všechny. Odstupňovat ten proces oddlužení, tak jak o tom mluvil pan poslanec Nacher, tedy podle dlužné částky na 3leté, 4leté nebo 5leté období.
K tomu 3 věci. Nevím o žádné zemi, která by to takhle měla. Za druhé je v tom obrovská chyba v tom návrhu. Je to sněmovní dokument 4223 a jde o to, je to zase oficiální vyjádření Ministerstva spravedlnosti, že bod 8 v tom návrhu by nepodnikatelům, čili běžným osobám s dluhy přes 3 miliony naprosto znemožnil vstoupit do oddlužení, což by byl krok zpět před rok 2008, kdy oddlužení vůbec neexistovalo. Znamenalo by to taky riziko milionových sankcí, bylo by to v rozporu s tou směrnicí. Je to za druhé, prostě je tam tady tenhle ten strop, který je naprosto chybný. A za třetí, ano, je potřeba si uvědomit, že mediánový dluh je na úrovni 500 až 600 tisíc dneska, tak to v průměru je. A samozřejmě, že ten průměr je vychýlený, který ten průměr je jiné číslo, protože tam jsou prostě extrémní jednotlivci s extrémními dluhy, ale v mediánu to je okolo toho 500 000. Nicméně, pak máte situace, kdy se to prostě hrozně těžko posuzuje, protože se táhnou ti lidi z doby, kdy tady bylo exekuční Eldorado, opravdu, kdy prostě mohli mít dluh 95 tisíc na nájemném, jako tu základní podstatu toho dluhu, ale k tomu se jim to vyšplhalo více než 1 000 000 korun na příslušenství, na těch penále, na úrocích. To jsou věci, co už dneska v takto extrémní podobě možná nejsou, ale stále se vyrovnáváme s tím exekučním Eldorádem z minulosti.
No a nedává logiku, aby tady tam přece jen bylo 5leté období právě pro tyto dluhy.
A to je právě ten třetí argument, krom toho, že to nikde není, krom toho, že ten návrh je blbě napsaný a byl by v rozporu se směrnicí a hrozily by nám další pokuty, tak za třetí to nedává smysl v situaci, kdy opravdu objektivně, když já znám ta čísla, jak v některých případech to šíleně narostlo do těch milionových dluhů z jistiny, která má desítky tisíc korun, tak prostě my ani nemáme to morální oprávnění to takto rozlišovat dneska.
Pane Nachere, důvody, proč byl tento návrh zamítnut?
Ještě jednou důvody?
Ne, tyto důvody, které paní Richtrová řekla, proč tedy nepodpořili tenhle váš návrh?
Já, kdyby takhle paní poslankyně mluvila na mikrofon, nebo někdo z pirátské strany, nebo ze stanu, kteří původně na některé ty věci měli jiný názor, tak bychom se o tom mohli krásně...
A teď tady mluví paní Richtrová na mikrofon, tak jestli ano, můžete právě reagovat na to, co zaznělo na ten mikrofon?
Jenže bohužel součástí přijetí této normy je ten systém, a to si můžete ověřit ze stenozáznamu, že tam k tomu prostě nikdo, kromě ministra Blažka, který přiznal na mikrofon, že ty naše pozměňovací návrhy jdou správným směrem, ale on je v koalici a bohužel musí držet koaliční schodu. To řekl přímo minister spravedlnosti.
Ale paní Richtrová říká, že i na plénu ona vystupovala, tak prosím jenom, jestli můžete zareagovat na to, co řekla ohledně toho vašeho návrhu na odstupňování, proč to nejde?
Tak, o tom Eldorádu s tím souhlasím, proto se to prostředí exekucí a insolvencí kultivovalo, vys třeba milostivé léto nebo zastavování marných bagatelních exekucí. V tomhle tom případě já si stojím za tím návrhem. Prostě vy potřebujete v tom systému mít vyvážené prostředky jak směrem k věřitelům, tak k dlužníkům. V momentě, kdy ty dlužníci nemají jakousi motivaci, můžeme tomu říkat pozitivní, možná i negativní, no tak v té chvíli často, a to je prostě praxe, to nechávají na poslední chvíli. Proto třeba, abyste to viděli, že to je v nějakém kontextu, že my jsme ty pozměňovací návrhy nedávali na náhodu, tak ten čtvrtý pozměňovací návrh, který jsme ještě nezmínili, byl ten, který jsme podali s Táňou Malou, aby lidem v insolvenci zůstávalo minimálně stejně, ne-li víc peněz po odpočtu jako lidem v exekuci, což doteďka není u těch přednostních pohledávek. Proto jsme tam měli pozměňovací návrh, který ten příspěvek na bydlení přičte tomu člověku po odečtení splátky v insolvenci. Jinými slovy, tomu člověku v insolvenci zůstane víc. Proč? Protože vy potřebujete motivovat ty lidi, aby šli do té insolvence, nejen toho, že jim zkrátíte dobu, ale to, že jim řeknete, zůstane nám minimálně stejně jako v exekuci, protože dneska lidem v exekuci zůstává stejně a oni se plácají dál v té exekuci. Bohužel ani tohleto neprošlo, tady zase musím férově říct, že tady to teda ministr Blažek nahradil svým pozměňovacím návrhem, který říká, že když máte 4 a více exekucí, tak už se to bere, jako byste měli přednostní a strhává se vám i ta druhá třetina, takže ten člověk v té exekuci vlastně se mu strhne víc a vyrovná se tomu, co má člověk v insolvenci. Ale už jenom na tomhle tom vy krásně vidíte, že vládní koalice pošle návrh, který předkládá minister spravedlnosti, který sám už jako v roli poslance si do toho dává pozměňovací návrhy. Mě tohle z toho hrozně mrzí, protože zrovna v té oblasti exekucí a insolvencí jsem to byl já jako koaliční poslanec v minulém volebním období, který vtáhl opoziční politiky do toho. Proto takhle vzniklo milostivé léto s Markem Výborným.
Tak Olga Richterová, prosím, k tomu procesu, jak ho popisuje Patrik Nacher, jestli přece jenom by tady neměla být větší schoda a vstřícnost vůči opozičním návrhům.
Já jenom připomenu, že teda pan poslanec se nějak nevyjádřil k tomu, co napsalo ministerstvo spravedlnosti, že ten jejich návrh by lidem s dluhy přes 3 miliony nepodnikatelům znemožnil vstoupit do oddlužení a bylo by to riziko těch milionových pokut. Co se týče toho procesu, tak opravdu si myslím, že co se týče toho návrhu týkajícího se registru vozidel, je to prostě škoda, že si pan poslanec více nepohlídal přípravu té věci, protože si myslím, tam by obrovská vůle byla. S tím se všichni shodují věcně. A co se týče celkově toho procesu, tak my navazujeme na práci Andreje Babiše a jeho hnutí. To tady otevřeně říkám, řekla jsem to na úvod. Blížíme se civilizovaným evropským zemím, tou úpravou. Většina zemí EU má tříleté oddlužení v té podobě, jako to budeme mít my. A co se týče toho celku, jde o to, že to pomůže dětem, protože vlastně předčasné odchody ze vzdělání se velice často pojí právě se zadlužením rodičů. Co se týče celkové situace té rodiny, tak prostě na děti obrovsky těžce dopadá.
A my jsme ve finále. Já se musím dozeptat, ale paní Richterová, kritici tvrdí, že už právě po novele insolvenčního zákona z roku 2019 kleslo plnění pro věřitele a že teď to bude ještě horší. Nezvyšuje se riziko, že klesne celkově splácená část dluhu.
A ta pointa je, že předtím, před tou novelou 2019 od hnutí ANO, mohli do oddlužení jenom lidé, kteří vlastně byli schopni splácet obrovsky vysoké částky a jen ti se vůbec mohli oddlužit. Což je právě v rozporu s tím, že právě ti nejvíce předlužení a nejchudší se uchylují do té šedé ekonomiky a státu uniká 5 až 12 miliard ročně, když se oddlužit nemohou. Proto tu novelu zavádíme, žádá to i NERV, ta ekonomická rada vlády, která upozorňuje, jaké ekonomické ztráty přináší naší zemi, že tolik lidí je v tak obrovských exekucích. Proto zavádí ty motivace, aby lidé z exekucí šli z toho oddlužení do insolvence a znova zdůrazňuji, že v exekucích spousta věřitelů nedostává vůbec nic. V té přísné insolvenci s mnoha pojistkami máme více než 10 pojistek, které to zpřísňují oproti současnému stavu a více přezkoumávají, zda lidé opravdu budou splácet přesně to, co jsou schopni, aby prostě neunikali.
Já rozumím, že tady bude jistě větší proporcionalita, ale zajímá mě pohled ještě Patrika Nachera právě na to, co kritici zmiňují, že následkem těch nových pravidel podle nich může dojít ke snížení celkového uspokojení pohledávek věřitelů. Vy to vidíte jak?
Tak já se toho částečně obávám také, prostě protože když se i podíváte na stanovisko poradního orgánu ministra spravedlnosti S22, kde jsou odborníci, zástupci, soudci, právníci, ústavní právníci, nevím, koho tam minister má, tak až na jednu osobu, pokud se dobře vzpomínám, tak vlastně nesouhlasili s touhletou verzí toho insolvenčního návrhu. To znamená, že vlastně minister předkládá něco, co jeho poradní orgán mu doporučuje, aby předělal. To samé všechny odborné svazy před tímhle tím varují. My jsme to chtěli těmi dalšími prvky, které jsme tady se o nich 20 minut bavili, nějakým způsobem, řekněme, zpřesnit, více do toho zatáhnout ty poctivé dlužníky, více motivovat, nejenom jim dát tu nabídku tříletého odlužení, ale více do toho vtáhnout. Uvidíme, jak to bude v praxi fungovat. Vy musíme také tady rozdělit, že máte dobrovolné a nedobrovolné věřitele.
Promiňte, pane Nachere, my už jsme opravdu ve finále, tak jen jednou větou, jestli by na to mohla ještě zareagovat paní Richterová, co se týká právě té odborné komunity, nakolik právě souhlasí s tím, co novela insolvenčního zákona zavádí, nebo naopak je to v jejich rozporu.
Všichni, kteří se věnují šedé ekonomice, odchodům z legální práce, šancím dětí z předlužených rodin a i ti, kteří se věnují ekonomice jako takové, čili NERV, říkají, že tuhle novelu máme dělat.
Místo předsedkyně sněmovny z Pirátské strany Olga Richterová, děkuji, že jste přišla osobně. Nashledanou.
Děkuji.
A zdravím Patrika Nachera, poslance Hnutí ANO. Díky i vám, že jste byl v naší debatě.
Mějte se moc hezky.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.